กิจการของอัครทูตบทที่1สัญญาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้วครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเสด็จขึ้นเมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อเขากำลังเขม่นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นมีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไฉนท่านจึงเขม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นเลือกคนแทนยูดาสแล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอาเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาร่วมใจกันขมักเขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยคราวนั้นเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่มีรวมทั้งสิ้นประมาณ120คนและกล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดด้วยเรื่องยูดาสซึ่งเป็นผู้นำทางคนที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยูดาสเข้าในพวกเราและได้รับส่วนในภารกิจนี้ฝ่ายผู้นี้ได้เอาบำเหน็จแห่งการผิดของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ล้มขมำลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่าอะเคลดามาคือนาเลือดด้วยมีคำเขียนไว้ในพระธรรมเพลงสดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีผู้ใดอยู่ที่นั่นและขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเหตุฉะนั้นในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในพวกนี้จะต้องเป็นพยานกับเราว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนแล้วเขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคนสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบาราซับบัสมีนามสกุลว่ายูสตัสและมัทธิอัสแล้วพวกศิษย์จึงอธิษฐานว่าพระองค์ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวงเจ้าข้าขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในการปรนนิบัตินี้และรับตำแหน่งเป็นอัครทูตแทนยูดาส ซึ่งได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตนเขาทั้งหลายจึงจับสลากกันและสลากนั้นได้แก่มัทธิอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูต11คนนั้นบทที่2พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตเมื่อวันเทศกาลเพนเทคสเตย์มาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและฉงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตัวคนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่าดูแน่คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือเหตุไฉนเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราเช่นชาวปาราเทียและมีเดียชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียและแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียในแคว้นปอนทัสและเอเชียในแคว้นฟรีเจียแคว้นปัมฟิเลียและประเทศอียิปต์ในแขวงเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนและคนมาจากกรุงโรมทั้งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิวชาวเกาะครีตและชาวอาระเบียเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงมหากิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเองเขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่คำปราศัยของเปโตรในวันเพนเทคสเตย์ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา3โมงเช้าแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำซึ่งโยเอลผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั้นเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราบนธาตุทาสีของเราและคนเหล่านั้นจะกล่าวคำพยากรณ์เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและนิมิตที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนซึ่งได้ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลขอฟังคำของข้าพเจ้าคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่ท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสียพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมิได้หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความไว้ใจเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมหน้าพระพักของพระองค์พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าท่านสิ้นชีวิตแล้วฝังไว้และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้ประทับบนพระที่นั่งของท่านกษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้ามิได้ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่เปื่อยเน่าไปพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าอยู่ใต้เท้าเจ้าเหตุฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอัครทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานชีวิตในหมู่คนที่เชื่อถือเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวันบทที่3ที่ประตูงามคนง่อยหายโรคฝ่ายเปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่ายสามโมงมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอนจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้คำเม้นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิดแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นเ คำกล่าวของเปโตรณเฉลียงของซาโลมอนเมื่อคนง่อยที่หายนั้นยังยึดเปโตรและยอนอยู่ฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งนักพอเปโตรแลเห็นก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านชนชาติอิสราเอลทั้งหลายฉไหนท่านพากันประหลาดใจด้วยเรื่องของคนนี้เขม่นดูเราทำไมเล่าอย่างกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์หรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบคือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้วและได้ปฏิเสธต่อหน้าปิลาตเมื่อปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและได้ขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาอีกเราเป็นพยานในเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นคือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายได้ทำการนั้นเพราะไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วยแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้นเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลายคือพระเยซูพระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การโบราณมาโมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่านถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าและบรรดาผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นลำดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์ถึงการครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะนั้นและของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วจึงทรงใช้พระองค์มาอย่างท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายโดยให้ทุกคนกลับจากบาปของตนบทที่4เปโตรกับยอนต่อหน้าสภาขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวแก่คนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสะดูสีมหาด้วยเขางุ่นง่านใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูเขาจึงจับท่านทั้งสองจำไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและไคยาฟาสยอนอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั้นด้วยเมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใดขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกุศลซึ่งได้ทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติโดยเหตุอันใดแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กลางเขน และซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกติพระองค์เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิ้งซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูเมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอนเขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้แต่เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอนออกไปจากที่ประชุมแล้วเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะการที่เขาได้กระทำหมายสำคัญอันเด่นคนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้กันแล้วและเราปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลยฝ่ายเปโตรกับยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้เมื่อเขาขู่สำทับท่านทั้งสองนั้นอีกแล้วก็ปล่อยไปไม่เห็นมีเหตุที่จะทำโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหตุว่าคนทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วยว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วผู้ที่เชื่อถืออธิษฐานขอความกล้าหาญเมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเหตุใดชนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิราตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ได้กำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้นบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญทุกสิ่งเป็นของกลางคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนเพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสนผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการเป็นต้นว่าโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบารนาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต ทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายอัครทูตถูกข่มเหงฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไปฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภาคือหมดพฤทธสภาของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ฉงนสนเท่ในเรื่องของอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่เนี่ยเจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พรุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทูดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทูดาสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมมโนครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อได้เรียกผู้อัครทูตเข้ามาแล้วจึงเคี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปผู้อัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น ที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันไม่ได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์บทที่5อานาเนียกับซัฟฟีราแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้าไม่ได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าเมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝังหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไปฝ่ายเปโตรถามนางว่าเจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิดหญิงนั้นจึงตอบว่าได้เท่านั้นเจ้าค่ะเปโตรจึงถามนางว่าฉไหนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่าจงดูเถิดเท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตูและเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วยในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตรและพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้วจึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายอัครทูตถูกข่มเหงฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่าจงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพระวิหารต่อไปฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภาคือหมดพฤทธสภาของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ฉงนสนเท่ในเรื่องของอัครทูต ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้จำไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอัครทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ก็นี่เนี่ยเจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พลุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่คนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทำแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทูดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทูดาสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมมโนครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อได้เรียกผู้อัครทูตเข้ามาแล้วจึงเคี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปผู้อัครทูตจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนเขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมิได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์บทที่6การเลือกตั้งคณะ7คนในคราวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังทวีมากขึ้นพวกนิยมกรีกบ่นติเตียนพวกฮีบรูว่าในการแจกทานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีกฝ่ายอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาสิทธิ์ให้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปาร์เมนัสและนิโคเลาชาวเมืองอันทิโอซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิวคนทั้ง7นี้เขาให้มายืนต่อหน้าผู้อัครทูตแล้วผู้อัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาสเตเฟนถูกจับกุมฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระคุณและฤทธิเดชจึงทำการมหัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่า ธรรมศาลาของทาสอิสระมีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิริเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เขาจึงลอบปลูกพยานเท็จว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดจลาจลขึ้นแล้วเข้ามาจับสเตเฟนและนำไปยังสภาให้พยานเท็จมากล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์บทที่7สเตเฟนสู้คดีมหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือฝ่ายสเตเฟนจึงตอบว่าดูก่อนพี่น้องและท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายขอฟังเถิดพระเจ้าผู้กอบด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาสและจะข่มเหงเขาเป็นเวลา400ปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่เขาปรนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาลงโทษภายหลังเขาจะออกมาและปรนิบัติเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงได้ทรงตั้งพันธสัญญาพิธีเข้าสุนัตไว้กับอับราฮัมเหตุฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นให้มีความชอบและมีสติปัญญาต่อพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้ครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านแล้วบังเกิดการกระดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอคราวที่สองโยเซฟก็แสดงตัวให้พี่น้องรู้จักและฟาโรห์ก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้สิ้นชีพณที่นั่นเขาจึงได้นำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นั้นได้ทรงออกอุบายทำกับชาติของเราข่มเหงบรรพบุรุษของเราบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนและเมื่อลูกอ่อนคนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรของตนฝ่ายโมเสสจึงได้รับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและกิจการต่างๆแต่ครั้นโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วย โดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นด้วยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะไหนจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรสองคนที่นั่นครั้นล่วงไปได้40ปีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารแห่งภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้นครั้นเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเสียเถิดเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อจะได้ช่วยเขาให้รอดมาเถิดเราจะให้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราโดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ช่วยให้พ้นคนนี้แหละเป็นผู้นำเขาทั้งหลายออกมาโดยที่ได้ทำการอัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งให้เกิดมาเพื่อท่านจากพี่น้องของท่านเหมือนอย่างที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมาโมเสสนี้แหละได้อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ่งได้บอกแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลายบรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสผู้นี้แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขาด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์จึงกล่าวแก่อาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ทำรูปโคหนุ่มและได้นำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้นแต่พระเจ้าทรงหันพระพักไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งผู้เผยพระวจนะว่าโอพงพันอิสราเอลเจ้าได้ฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าได้ขนเอาเต็นท์ของพระโมเลกและได้เอาดาวพระเรฟานรูปพระที่เจ้าได้กระทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีกบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นฝ่ายบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นท์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปเมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราเต็นท์นั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั้นมีความชอบเฉพาะพระเจ้าและขอพระอนุญาตที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้ทรงสร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นมิใช่หรือโอ้คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในผู้เผยพระวจนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่ได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จขององค์ผู้ชอบธรรม บัดนี้ท่านทั้งหลายได้อายัดพระองค์ไว้และฆ่าเสียคือท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขม่นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านได้กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เขาทั้งหลายร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปยังสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรำสเตเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลเขาจึงเอาหินขว้างสเตเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไปบทที่8การที่เขาฆ่าสเตเฟนเสียนั้นซาโลก็เห็นชอบด้วยซาโลข่มเหงคริสตจักรคราวนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิทธิ์ทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วแว่นแคว้นยูเดียกับสมาเรียผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอะไรถึงท่านอย่างยิ่งฝ่ายซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกประกาศข่าวประเสริฐนั้นในสมาเรียฝ่ายสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นยังมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทำวิทยาคมในเมืองนั้นมาก่อนและได้ทำให้ชาวสมาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษฝ่ายคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คงเป็นอนุภาพของพระเจ้าซึ่งเรียกว่ามหิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาได้ทำวิทยาคมให้คนทั้งหลายพิศวงหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงฝ่ายซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นนิมิตกับการอัศจรรย์ซึ่งฟิลิปได้กระทำเมื่อพวกอัครทูตซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใดเป็นแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอนจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครทูตจึงนำเงินมาให้อัครทูตและว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับตัวเจ้าเถิดพระเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้และอธิษฐานขอพระเจ้าชรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้าด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความอธรรมฝ่ายซีโมนตอบว่าขอท่านอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติกับตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว ครั้นผู้อัครทูตเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งฟิลิปและขันธีชาวเอธิโอเปียแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยวฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันธีเป็นข้าราชการของพระนางคันดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้นได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถกลับไปท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือขันธีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งรถกับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่าและเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันชั้นใดท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้วขันธีจึงถามฟิลิปว่าผู้เผยพระวจนะได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใดเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายฟิลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันธีจึงบอกว่านี่แน่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และขันธีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถและคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันธีฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและขันธีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจแต่มีผู้พบฟิลิปที่เมืองอโซทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซาริยาบทที่9ซาโลกลับใจฝ่ายซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงแต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดัมเมสเซกตาท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านก็ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์คนหนึ่งชื่ออนาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอนาเนียเอ๋ยอนาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทาซัสอยู่ในตึกของยูดาส เพราะดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีกแต่อานาเนียทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทำร้ายวิสุทธชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากและในที่นี้เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิตให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และผู้อิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราแล้วอนาเนียก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลเทศนาที่ดามัสกัสซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวันท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทำร้ายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกมหาปุโรหิตแต่ซาโลยิ่งมีกำลังทวีขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสนิ่งอั้นอยู่โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นแน่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซาโลหนีพ้นจากพวกยิวครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าซาโลเสียแต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงซาโลเขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมืองคอยฆ่าซาโลทั้งกลางวันกลางคืนแต่เหล่าสาวกได้ให้ซาโลนั่งในเข่งใหญ่แล้วหย่อนลงจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนซาโลที่กรุงเยรูซาเล็มครั้นซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสได้พาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กลางทางและพระองค์ตรัสแก่ท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสแล้วซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและไล่เลียงกับพวกที่นิยมกรีกแต่พวกนั้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้อย่างนั้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งไปยังเมืองทาซัสเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยรับความหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นไอเนอัสหายโรคเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้วก็ลงมาหาพวกวิสุทธชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่นอน8ปีมาแล้วเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าไอเนอัสเอ๋ยพระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรคได้จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดในทันใดนั้นไอเนอัสได้ลุกขึ้นฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โดรคัสคืนชีพในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งเป็นศิษย์ชื่อทาบิธาตามภาษากรีกว่าโดรคัสแปลว่าเนื้อสมันหญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมามากแล้วระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตายเขาจึงอาบน้ำศพวางไว้ในห้องชั้นบน
เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปเชิญชวนว่าเชิญมาหาโดยเร็วฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาเมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้องชั้นบนและบรรดาหญิงม่ายได้ยืนอยู่กับท่านพากันร้องไห้และชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโดคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอกและได้คุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่าทาบิธาเอ๋ยจงลุกขึ้นทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้นจึงเรียกวิสุทธชนทั้งหลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่เป็นขึ้นนั้นให้กับเขาทั้งหลายเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนเป็นอันมากพากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังบทที่10เปโตรและโคเนริอัสยังมีชายคนหนึ่งชื่อโคเนริอัสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียทั้งท่านและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานพระเจ้าเสมอเวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่างคือเห็นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาตนกล่าวว่าโคเนริอัสเอ๋ยและเมื่อโคเนริอัสเขม่นดูทูตองค์นั้นด้วยความตกใจกลัวจึงถามว่านี่เป็นประการใดพระเจ้าค่ะทูตสวรรค์จึงตอบท่านว่าคำอธิษฐานและทานของท่านนั้นได้ขึ้นไปเป็นเหตุให้พระเจ้าระลึกถึงแล้วบัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังตึกของเขาอยู่ริมฝั่งทะเลครั้นทูตสวรรค์ที่พูดกับท่านไปแล้วท่านได้เรียกคนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าที่เคยปรนิบัติท่านเสมอและเมื่อโคเนริอัสได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟาวันรุ่งขึ้นคนเหล่านั้นกำลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้วประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่อจะอธิษฐานก็หิวอยากจะรับประทานอาหารแต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลกในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างคือสัตว์ที่เดินที่เลื้อยคลานและที่บินมีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดฝ่ายเปโตรจึงทูลว่ามิได้พระเจ้าข้าเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วจึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเห็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปในนภากาศทันทีเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรดูเถิดคนที่โคเนริอัสใช้ไปนั้นเมื่อถามหาและพบตึกของซีโมนแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วและร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นั่นหรือไม่เมื่อเปโตรตรีตรองเรื่องนิมิตนั้นพระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่าดูเถิดชายสามคนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราได้ใช้เขามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาธุระอะไรเขาจึงตอบว่านายร้อยโคเนริอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคเนริอัสผู้นั้นได้รับคำเตือนจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคำของท่านเปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรก็ลุกขึ้นไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยล่วงมาอีกวันหนึ่งเขาก็ไปถึงเมืองซีซาริยาโคเนริอัสกำลังคอยรับรองอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้วครั้นเปโตรเข้าไปโคเนริอัสก็ต้อนรับเปโตรและหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่านฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโคเนริอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกันเมื่อกำลังสนทนากันอยู่เปโตรจึงเข้าไปและเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกันจึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่า คนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่ห้ามแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมนทินเหตุฉะนั้นเมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าท่านเชิญข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรโครเนเลียสจึงตอบว่า4วันมาแล้วข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในตึกของข้าพเจ้าราวเวลานี้เองคือบ่าย3 โมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับผู้นั้นได้กล่าวว่าโครเนเลียสเอ๋ยคำอธิษฐานของท่านนั้นพระเจ้าทรงสดับฟังแล้วและทานของท่านนั้นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงระลึกถึงเหตุฉะนั้นจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่ในตึกของซีโมนช่างฟอกหนังที่ฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีที่ท่านมาก็ดีแล้วบัดนี้พวกข้าพเจ้าอยู่พร้อมกันต่อพระพักพระเจ้าเพื่อจะฟังสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์ได้ตรัสสั่งท่านไว้เปโตรกล่าวคำปราศัยในบ้านของโครเนเลียสฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงเรื่องนั้นท่านทั้งหลายก็รู้คือเรื่องที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลีไปจนตลอดทั่วแคว้นยูเดียภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั้นคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทําในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ในวันที่3พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ปรากฏมิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกๆคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขาเพราะพระนามของพระองค์พวกชนต่างชาติได้รับพระวิญญาณเมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะว่าเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงย้อนถามว่าใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีก 2-3 วันบทที่11เปโตรรายงานไปยังคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มฝ่ายพวกอัครทูตกับพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกที่เข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาแต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ภวังค์แล้วเห็นอะไรสิ่งหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้ง4 มุมจากฟ้ายังข้าพเจ้าครั้นข้าพเจ้าเขม่นดูผ้านั้นก็เห็นสัตว์จตุบาทของโลกกับสัตว์ป่าสัตว์ที่เลื้อยคลานและที่บินแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นฆ่ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่า หามิได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครั้งที่สองว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกดูเถิดในทันใดนั้นมีสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าตึกที่ข้าพเจ้าอยู่รับใช้มาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลยและพวกพี่น้องทั้งหกคนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราทั้งหลายจึงเข้าไปในตึกของผู้นั้นผู้นั้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่าตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในตึกของท่านและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับครอบครัวของท่านรอดเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้นแล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่ายอห์นได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้ครั้นคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยคริสตจักรที่เมืองอันทิโอกฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็นเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอกและได้กล่าวพระวจนะแก่ยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเมื่อมายังเมืองอันทิโอกก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าแก่พวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอกเมื่อบารนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอันทิโอกท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคราวนั้นมีผู้เผยพระวจนะลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอกฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากาบัสได้ลุกขึ้นแสดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะบังเกิดการกันดานอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกันดานอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทำดังนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครองบทที่12ยากอบถูกฆ่าเปโตรถูกจำคุกคราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกให้ทหาร4หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนทรงช่วยเปโตรให้พ้นจากคุกในคืนวันนั้นเองครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมาเมื่อเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้
และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องจำทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรทูตนั้นจึงสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูตทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าได้เห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่งและในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตรครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงตึกของมารีมารดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตรเคาะประตูเล็กในประตูบ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟังดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเพราะความชื่นชมยินดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูคนเหล่านั้นจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นยืนคำว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงว่าเป็นเทวทูตประจำตัวเปโตรฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจแต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบเปโตรจึงออกไปเสียที่อื่นครั้นรุ่งเช้าพวกทหารก็ขวัญหนีดีฟอร์มิใช่น้อยเปโตรหายไปไหนหนอเมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบจึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเปโตรก็ออกจากแคว้นยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยามรณกรรมของเฮโรดฝ่ายเฮโรดกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบรัตทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระราชดำรัสแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยแต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นฝ่ายบารนาบัสกับซาโลเมื่อได้ทำภารกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปพายอนที่มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วยบทที่13บารนาบัสและซาโลคราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารอธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปอัครทูตประกาศที่เกาะไซปรัสเหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคียและได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสครั้นมาถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยเมื่อได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำวิทยาคมเป็นผู้ทำนายเท็จเป็นพวกยิวชื่อว่าบาร์เยซูอยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื่อเซอร์จิอัสเปาโลเป็นคนฉลาดรอบรู้ผู้ ้ว่าราชการเมืองจึงเชิญบารนาบัสกับซาโลมาปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลิมัสคนทำวิทยาคมเพราะชื่อของเขาหมายอย่างนั้นได้คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อแต่ซาโลที่มีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คอมเมนดูเอลิมัสและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดทันใดนั้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลิมัสเอลิมัสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปครั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลและบารนาบัสที่เมืองอันทิโอคในปิซิเดียฝ่ายเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียยอนได้ละพวกนั้นไว้แล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอคในแคว้นปิซิเดียแล้วได้เข้าไปนั่งลงในธรรมศาลาในวันสะบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของผู้เผยพระวจนะแล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกบารนาบัสกับเปาโลว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านมีคำกล่าวเตือนสติแก่คนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิดฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านที่เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้และได้ให้เขาเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นแขกเมืองในประเทศอียิปต์และได้ทรงนำเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ได้ทรงล้างผลาญชน7ชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอันแล้วก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นประทานให้เป็นมรดกแก่บรรพบุรุษของเราอยู่ประมาณ450ปีภายหลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้วินิจฉัยแก่เขาจนถึงซามูเอลผู้เผยพระวจนะคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอูบุตรคีชจากเผ่าเบนยามินให้เป็นกษัตริย์ครบ40ปีครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการจากเชื้อสายของดาวิดพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระปฏิญาณของพระองค์ก่อนที่พระเยซูเสด็จมายอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลเวลาที่ยอห์นทำการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสำเร็จท่านจึงถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหาไม่ได้แต่ดูเถิดจะมีท่านองค์หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นพันธุ์ของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ได้ส่งมาถึงเราทั้งหลายนี้เองฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกเจ้าขุนมูลนายมิได้รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายซึ่งเคยอ่านกันทุกวันสะบาโตจึงทำให้สำเร็จตามคำเหล่านั้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ถึงแม้ว่าไม่ได้พบความผิดประการใดในพระองค์ที่ควรจะให้ตายพวกเขายังขอปิลาตให้ปลงพระชนพระองค์เสียครั้นทำจนสำเร็จทุกอย่างตามซึ่งมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าด้วยพระองค์เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนพระองค์ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายที่ตามพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวันบัดนี้คนเหล่านั้นเป็นพยานข้างพระองค์ให้แก่คนทั้งหลายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น คือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนมิให้กลับเน่าเปื่อยอีกเลยพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจะให้สิ่งอันบริสุทธิ์มั่นคงแก่ท่านซึ่งได้สัญญาไว้กับดาวิดเพราะพระองค์ตรัสไว้ในที่อื่นว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเน่าเปื่อยฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เน่าเปื่อยไปแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นมิได้ประสบความเน่าเปื่อยเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกลือกว่าคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทหมิ่นประหลาดใจและถึงพินาศด้วยว่าเรากระทำการในกาลสมัยของเจ้าเป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเลยเมื่อท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้เขาฟังอีกในวันสะบาโตหน้าครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้วพวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีตที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าครั้นถึงวันสะบาโตหน้าคนเกือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งได้พูดคัดค้านคำของเปาโลถึงกับพูดคำสบประมาทฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้าได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียและตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอดถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและได้สรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแผ่ไปตลอดทั่วเขตแดนนั้นแต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ถือพระเจ้ากับทั้งผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้เคี่ยวเข็นและไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจึงตัดสัมพันธ์ด้วยสะบัดผงครีดินที่ติดเท้าออกแล้วก็ไปยังเขตเมืองอีโคนิยูมแต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมปิติยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์บทที่14เปาโลกับบารนาบัสที่เมืองอีโคนิยูมที่เมืองอีโคนิยูมก็เช่นเดียวกันคือเปาโลกับบารนาบัสได้เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวกล่าวสั่งสอนเป็นที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเป็นอันมากได้เชื่อถือแต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงคนต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวด้วยความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายอัครทูตเมื่อทั้งคนต่างชาติและพวกยิวพร้อมกับพวกเจ้าขุนมูลนายได้ร่วมคิดกันจะทำการอัปยศและเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีไปยังเมืองที่อยู่ในแคว้นลิคาโอเนียคือเมืองลิสตราเมืองเดอร์บีกับชนบทที่อยู่ล้อมรอบและได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเปาโลถูกขว้างด้วยก้อนหินที่ลิสตราที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้นั่งฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงเขม่นดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปเมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วเขาจึงเรียกบารานาบัสว่าพระซุสและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดปุโรหิตประจำรูปพระซุสซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองหมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชนแต่เมื่ออัครทูตบารานาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสียวิ่งเข้าไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุไฉนจึงทำการอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายและมากล่าวข่าวประเสริฐให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ให้ท่านมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในการก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติประพฤติตามชอบใจแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้ขาดขยานคือพระองค์ได้ทรงกระทำคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผลท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจยินดีด้วยอาหารแม้จะได้กล่าวคำเหล่านั้นแล้วอัครทูตก็ยังห้ามหมู่ชนมิให้เขากระทำสักการะบูชาถวายแก่ท่านทั้งสองนั้นได้โดยยากแต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอคและเมืองอิโคนียูมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วเขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วแต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบารานาบัสท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและได้คนมาเป็นสาวกมากจึงกลับไปยังเมืองลิสตราเมืองอิโคนียูมและเมืองอันทิโอคกระทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นเตือนเขาให้ดำรงอยู่ในพระศาสนาและสอนให้เขาเข้าใจว่าเราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าท่านทั้งสองได้เลือกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ในทุกคริสตจักรได้อธิษฐานและถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั้นกลับมายังเมืองอันทิโอคในซีเรียท่านทั้งสองจึงได้ข้ามแคว้นปิซิเดียมายังแคว้นปัมฟิเลียเมื่อได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเปอร์กาแล้วจึงลงไปยังเมืองอัทธาริยาและแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอคคือเมืองที่ท่านทั้งสองได้รับการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้าให้กระทำการซึ่งท่านทั้งสองได้กระทำสำเร็จมาแล้วนั้นเมื่อมาถึงท่านทั้งสองได้เรียกประชุมคริสตจักรและได้เล่าให้เขาฟังถึงมหากิจทั้งปวงซึ่งพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเขาได้ทรงกระทำกับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อแล้วท่านทั้งสองจึงอยู่กับพวกสาวกที่นั่นช้านานบทที่15การประชุมในกรุงเยรูซาเล็มมีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบารานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบารานาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่านั้นไปและขณะเมื่อท่านกำลังข้ามแคว้นฟินิเซียกับแคว้นสมาเรียท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งครั้นมาถึงกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วท่านเหล่านั้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านกระทำนั้นแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามธรรมบัญญัติของโมเสสฝ่ายอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อโต้แย้งกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องเอ๋ยท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าเมื่อแรกเริ่มนั้น พระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขาฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วเหตุฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตคำตอบของที่ประชุมขณะนั้นอัครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอคด้วยกันกับเปาโลและบารนาบัสคนที่เขาเลือกได้นั้นคือยูดาสผู้มีชื่ออีกว่าบาราซับบัสและซีลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพวกพี่น้องเขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่าอัครทูตและผู้ปกครองผู้เป็นพี่น้องของท่านคำนับมายังท่านผู้เป็นพวกพี่น้องซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งอยู่ในเมืองอันทิโอคแคว้นซีเรียและแคว้นซิลิเซียทราบด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ยินว่ามีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ใจของท่านปั่นป่วนไปแม้ว่าเขามิได้รับคำสั่งจากพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใช้เขามายังท่านทั้งหลายพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใช้ยูดาสกับซีลาสมาเป็นผู้ซึ่งจะเล่าข้อความนี้แก่ท่านทั้งหลายด้วยปากของเขาเองเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จำเป็นคือว่าให้ท่านทั้งหลายงดการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพและการรับประทานเลือดและการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งถูกรัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าท่านทั้งหลายงดการเหล่านี้ก็จะเป็นการดีขอให้อยู่เป็นสุขเถิดเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอคและเมื่อได้เรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ครั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นฝ่ายยูดาสกับซีลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังใจครั้นพักอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ลาจากกันไปพวกพี่น้องจึงฝากความเจริญสุขกับท่านกลับไปยังอัครทูตทั้งหลายซึ่งได้ใช้ท่านมา ฝ่ายซิลาสเห็นชอบที่จะอยู่ต่อไปที่นั่นแต่เปาโลกับบารนาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอกสั่งสอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเปาโลแยกจากบารนาบัสครั้นล่วงไปได้หลายวันเปาโลจึงพูดกับบารนาบาว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างฝ่ายบารนาบัสอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทำการด้วยกันแล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกันบารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลได้เลือกซิลาสและเมื่อพวกพี่น้องได้ฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้นบทที่16ทิโมธีสมทบเปาโลและซิลาสฝ่ายเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นศิษย์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยูมเปาโลจะใคร่พาทิโมธีไปด้วยกันจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้นๆเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาติกรีกเมื่อท่านเหล่านั้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งหนังสือข้อตกลงของอัครทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทั้งหลายทุกเมืองเพื่อให้ประพฤติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสต์สมาชิกได้ทวีขึ้นทุกๆวันนิมิตของเปาโลเรื่องชายชาวมาซิโดเนียพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียเมื่อลงไปยังที่ตรงข้ามกับแคว้นมีเซียแล้วก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิทิเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงโปรดให้ไปแล้วท่านเหล่านั้นได้เดินทางผ่านแคว้นมีเซียมายังเมืองโตรอัสในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดครั้นท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียด้วยเห็นแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้นนางลีเดียกลับใจเหตุฉะนั้นเมื่อออกจากเมืองโตรอัสแล้วก็ลงเรือตรงไปยังเกาะซาโมทรัสและรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรีเมื่อออกจากที่นั่นแล้วก็ได้ไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนียและเป็นอาณานิคมของโรมเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวันในวันสบาโตเราได้ออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานจึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลีเดียมาจากเมืองทิยาทิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนที่ถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าวเมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่าถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชิญเข้ามาพักอาศัยในตึกของข้าพเจ้าเถิดและเขาได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้การจำคุกที่ฟิลิปปีเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีท่าสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุนง่านใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นส่วนนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วเขาจึงจับเปาโลและซีลาสลากมาถึงพวกเจ้าหน้าที่อย่างที่ว่าการเมืองเมื่อลากมาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมไม่ควรจะรับหรือถือเลยประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นเล่นงานเปาโลและซีลาสเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกแล้วสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวครั้นโบยหลายทีแล้วจึงให้จำไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้รักษาไว้ให้มั่นคงนายคุกเมื่อรับคำสั่งอย่างนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซีลาสไปจำไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือไว้แน่นหนาประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซีลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายในคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายว่าจะฆ่าตัวเสียแต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้วตัวสั่นวิ่งเข้าไปกราบลงที่เท้าของเปาโลกับซีลาสและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลกับซีลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับซีลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและในขณะนั้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทั้งครัวเรือนของเขาแล้วได้พาท่านทั้งสองขึ้นไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วครั้นเวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้พวกนักการไปสั่งว่าจงปล่อยคนทั้งสองนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่าเจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองฉะนั้นเชิญท่านออกไปตามสบายเถิดแต่เปาโลกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าเขาได้เคี่ยนเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนได้ตัดสินความและได้จำเราไว้ในคุกบัดนี้เขาจะเสือกใส่ให้เราออกไปเป็นการลับหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาเองมาพาเราออกไปเถิดพวกนักการจึงนำความไปแจ้งแก่เจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองได้ยินว่าท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจจึงมาพยายามปรองดองกับท่านทั้งสองครั้นพาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วได้ไปเยี่ยมนางลีเดียเมื่อพบพวกพี่น้องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไปบทที่17ความโอลหม่านในเทสโลนิกาครั้นเปาโลกับซีลาสข้ามเมืองอัมฟิบูรีและเมืองอปอโลเนียแล้วจึงมายังเมืองเทสโลนิกาที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นตามอย่างเคยและท่านได้อ้างข้อความในพระคัมภีร์โต้ตอบกับเขาได้3วันสบาโตและไขข้อความชี้แจงให้เห็นว่าจำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วส่งคืนพระชนและกล่าวต่อไปว่าพระเยซูองค์นี้ที่เราประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือพระคริสต์บางคนในพวกเขาเห็นด้วยและสมัครเข้าเป็นพรรคพวกของเปาโลและซีลาสรวมทั้งชาวกรีกที่ถือพระเจ้าอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญสำคัญก็มิใช่น้อยด้วยแต่พวกยิวก็อิจฉาไปคบคิดกับคนพาลตามตลาดรวบรวมกันมาเป็นอันมากก่อการจลาจลในบ้านเมืองเข้าบุกบ้านของยาโสนตั้งใจจะพาท่านทั้งสองออกมาให้คนทั้งปวงครั้นไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่าคนเหล่านั้นที่เป็นพวกความโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วยยาโสนรับรองเขาไว้และบรรดาคนเหล่านี้ได้กระทำผิดคำสั่งของซีซาร์โดยเขาสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือพระเยซูเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจจึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
อ
อัครทูตที่เมืองเบโรอาพอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซีลาสไปยังเมืองเบโรอาครั้นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เหตุฉะนั้นพวกเขามีหลายคนได้เชื่อถือกับสตรีผู้มีศักดิ์ชาติกรีกทั้งผู้ชายไม่น้อยด้วยแต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเทสโลนิกาทราบว่าเปาโลได้กล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกันเขาก็มายุยงประชาชนที่นั่นด้วยขณะนั้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเลแต่ซิลาสกับทิโมธีอยู่ที่นั่นคนที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ไปส่งท่านถึงกรุงอาเธนและเมื่อได้รับคำสั่งของท่านให้บอกซิลาสกับทิโมธีให้รีบไปหาท่านแล้วเขาก็จากไปเปาโลที่กรุงอาเธนเมื่อเปาโลกำลังคอยซิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงอาเธนนั้นท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเหตุฉะนั้นท่านจึงโต้ตอบในธรรมศาลากับพวกยิวและกับคนที่ถือพระเจ้าและกับคนทั้งหลายซึ่งมาพบท่านที่สนามชุมนุมทุกวันปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอปิคูเรียนและในพวกสโตอิกได้มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเดนความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะใครมาพูดอะไรให้เราฟังเล่าบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลได้ประกาศพระนามพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภาอาเรโอปากัสแล้วถามว่าเราขอรู้ได้หรือไม่ว่าคำสอนอย่างใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเหตุฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะชาวอาเธนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจในอะไรอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาเรโอปากัสแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวกรุงอาเธนโดยประการต่างๆข้าพเจ้าเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศาสนาเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบท่านหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้พระองค์มิจำต้องให้มือมนุษย์มาปรนนิบัติดังว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหากพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลำหาให้พบพระองค์ที่จริงพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสาพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตครั้นคนทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วบางคนก็เยาะเย้ยแต่บางคนว่าข้าพเจ้าจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเปาโลจึงออกไปจากเขาแต่มีบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อถือในคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆด้วย บทที่18เปาโลที่เมืองโครินธ์หลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงอเธนไปยังเมืองโครินธ์ท่านได้พบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออาควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริซิลลาเพราะจักรพรรดิคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองนั้นและได้อาศัยทำการอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลได้สนทนาธรรมในธรรมศาลาทุกวันสบาโตได้ชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอซิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็เริ่มฝักใฝ่ในการประกาศพระวจนะและเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูแต่เมื่อพวกเหล่านั้นขัดขวางกล่าวคำหยาบช้าเปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นท่านเองต้องรับผิดชอบข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อทิธิอัสยุทธัสซึ่งเป็นคนถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาฝ่ายคริสปัสนายธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านได้เชื่อถือพระเจ้าและชาวโครินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังเปาโลแล้วก็ได้เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้าด้วยว่าคนของเราในนครนี้มีมากเปาโลจึงยับยั้งอยู่กับเขาและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดปีหนึ่งกับ6เดือนแต่คราวเมื่อกาลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคายาพวกยิวได้ฮือกันขึ้นต่อสู้เปาโลและพาท่านไปศาลฟ้องว่าคนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นมัสการพระเจ้าตามทางที่ผิดกฎหมายเมื่อเปาโลจะอ้าปากพูดกาลิโอก็กล่าวแก่พวกยิวว่าดูก่อนพวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอาธรรมหรือเป็นเรื่องอาชญากรรมสมควรเราจะฟังท่านทั้งหลายแต่เมื่อเป็นการโต้แย้งกันถึงเรื่องถ้อยคำกับชื่อและธรรมบัญญัติของพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดเราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้นท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโซสเทเนสนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่เอาทุละเลย
เปาโลกลับสู่เมืองอันทิโอกต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นไปยังแคว้นซีเรียและปริซิลากับอาควิลาก็ไปด้วยเปาโลได้กล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านได้บ่นตัวไว้ครั้นมายังเมืองเอเฟซัสเปาโลได้ระปริซิลากับอาควิลาไว้ที่นั่นแต่ท่านเองได้เข้าไปพูดกับพวกยิวในธรรมศาลาเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไปท่านก็ไม่ยอมแต่ได้ลาเขาไปกล่าวว่าถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทั้งหลายอีกแล้วเปาโลได้ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสครั้นมาถึงเมืองซีซาริยาท่านได้ขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอคครั้นยับยั้งอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกอปอลโลประกาศที่เมืองเอเฟซัสมียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องถึงเรื่องพระเยซูถึงแม้ท่านรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านได้เข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกล้าแต่เมื่อปริซิลากับอาควิลาได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นครั้นอปอลโลจะใคร่ข้ามไปยังแคว้นอาคายาพวกพี่น้องก็หนุนใจเขาและได้เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ครั้นท่านไปถึงแล้วท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวง และชี้แจงยกหลักในพระคัมภีร์อ้างให้เห็นว่าพระคริสต์คือพระเยซูบทที่19เปาโลที่เมืองเอเฟซัสขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลได้ไปตามที่ดอนแล้วมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของยอห์นเปาโลจึงว่ายอห์นให้รับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่แล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทำนายด้วยคนเหล่านั้นมีประมาณ12คนเปาโลเข้าไปกล่าวสนทนาในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิ้น3เดือนชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านไปสนทนากันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีรานัสท่านได้กระทำอย่างนั้นสิ้น2ปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของเซวาพระเจ้าได้ทรงกระทำอิทธิฤทธิ์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลจนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคนแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับผีร้ายว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชาย7คนซึ่งทำอย่างนั้นฝ่ายผีร้ายจึงพูดกับเขาว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยและเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีผีเข้านั้นจึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้จนชนะเขาได้เขาต้องหนีออกไปจากเรือนตัวเปล่าและมีบาดเจ็บเรื่องนั้นได้ลือกันไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกและคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูเจ้าก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเปิดเผยว่าเขาได้ใช้เวทมนต์และหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาได้เอาตำราของตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นราคาเงินถึง 50,000 เหรียญพระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลเจริญและมีชัยครั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วโดยพระวิญญาณเปาโลได้ตั้งใจว่าเมื่อไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคยาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่าน2คนคือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่งในแคว้นเอเชียการจลาจลที่เมืองเอเฟซัสคราวนั้นเกิดการวุ่นวายมากเพราะเหตุทางนั้นด้วยมีคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัสเป็นช่างเงินได้เอาเงินทำเป็นรูปพระอาราเทมิสทำให้พวกช่างเงินนั้นได้กำไรมากเดเมตริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นกับคนทั้งหลายที่เป็นช่างทำการคล้ายกันแล้วว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทราบอยู่ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทำการอันนี้และท่านทั้งหลายได้รู้เห็นอยู่ว่า
ม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียเปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมใจคนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าเสียโดยได้กล่าวว่าพระรูปที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่พระวิหารของพระอาร์เทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระแม่เจ้านั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ้นทั้งโลกจะตกต่ำสิ้นสง่าราศีครั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นต่างก็โกรธแค้นและร้องว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โตทั่วทั้งเมืองเขาจึงจับกายอัสกับอาริสทาราคัสชาวมาซิโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิ่งเข้าไปในเวทีมหรสพฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้าไปในหมู่คนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปมีบางคนในพวกศาสนประธานที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโลได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในเวทีมหรสพบางคนได้ร้องว่าอย่างนี้บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรพวกเหล่านั้นบางคนแนะนำอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั้งปวงแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นคนยิวเขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่ฝ่ายในอำเภอเมื่อบังคับให้ประชาชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวเอเฟซัสทั้งปวงมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟซัสนี้เป็นผู้รักษาดูแลพระวิหารของพระแม่เจ้าอาร์เทมิสที่เป็นใหญ่และเป็นผู้รักษารูปศิลาซึ่งตกลงมาจากฟ้าเมื่อข้อนั้นจริงแล้วท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์อย่าทำอะไรวู่วามไปนี่ท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นคนทำธุราจารต่อพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกเราเหตุฉะนั้นถ้าแม้เดเมทริอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้เขามาฟ้องกันเถิดถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีกก็ให้ชำระกันในที่ประชุมสามัญด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้เพราะเราทั้งหลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ได้ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุมบทที่20เปาโลเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและประเทศกรีกครั้นการวุ่นวายนั้นสงบแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนน้ำใจกันแล้วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อได้ข้ามที่นั่นไปแล้วและได้หนุนน้ำใจเขามากท่านก็มายังประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียพวกยิวก็คิดร้ายต่อท่านท่านจึงตั้งใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียคนที่ไปกับเปาโลคือโสปาเธอร์บุตรของปิรัสชาวเมืองเบโรอาอาริสทาราคัสกับเซคุนดัสชาวเมืองเทสโลนิกากายอัสชาวเมืองเดอร์บีและทิโมธีทิคิกัสกับโทรฟิมัสชาวแคว้นเอเชียแต่คนเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู่ที่เมืองโตอัสก่อนครั้นวันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้วเราทั้งหลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและต่อมา5วันก็มาถึงพวกนั้นที่เมืองโตรอัสและยับยั้งอยู่ที่นั่น7วันเปาโลเยี่ยมลาเมืองโตรอัสในวันอาทิตย์เมื่อเราทั้งหลายประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้วท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืนมีตะเกียงหลายดวงในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูทิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างง่วงนอนเต็มทีและเมื่อเปาโลสั่งสอนช้านานไปอีกคนนั้นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั้นที่3เมื่อยกขึ้นมาก็เห็นว่าตายเสียแล้วฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มตัวกอดผู้นั้นไว้แล้วว่าอย่าตกใจไปเลยด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขา ครั้นเปาโลขึ้นไปห้องชั้นบนหักขนมปังและรับประทานแล้วก็สนทนากับเขาต่อไปอีกช้านานจนสว่างท่านก็ลาเขาไปคนทั้งหลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยังเป็นอยู่ไปและเขาทั้งหลายก็ปลื้มใจยินดีไม่น้อยเลยการแล่นเรือจากเมืองโตรอัสถึงเมืองมิเลทัสฝ่ายพวกเราก็ลงเรือแล่นไปยังเมืองอัสโตสก่อนตั้งใจว่าจะรับเปาโลที่นั่นด้วยท่านสั่งไว้อย่างนั้นเพราะท่านหมายจะไปทางบกครั้นท่านพบกับเราที่เมืองอัสโตสเราก็รับท่านแล้วมายังเมืองมิทิเลนีครั้นออกจากที่นั่นได้วันหนึ่งก็มายังที่ตรงข้ามเกาะคีโอสวันที่สองก็มาถึงเกาะซามอสและอีกวันหนึ่งก็มาถึงเมืองมิเลทัสด้วยว่าเปาโลได้ตั้งใจว่าจะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องค้างอยู่นานในแคว้นเอเชียเพราะท่านรีบให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลวันเพนเทคสเตย์เปาโลกล่าวคำปราศัยแก่ผู้ปกครองชาวเอเฟซัสเปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมาครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ำตาไหลและด้วยถูกการทดลองซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้าและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุมและตามบ้านเรือนทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่แน่บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าจึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นดูเถิดข้าพเจ้าเที่ยวเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในหมู่พวกท่านบัดนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าท่านทุกคนจะเป็นหรือตายข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟังท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไปเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธชนข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใดท่านทั้งหลายทราบว่ามือของข้าพเจ้าเองได้จัดหาปัจจัยสำหรับตัวข้าพเจ้ากับคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับครั้นเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโลจูบท่านเขาเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าเขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ บทที่21เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคสอีกวันหนึ่งก็มาถึงเกาะโรดเมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทาราเราพบเรือลำหนึ่งที่ไปเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปครั้นแลเห็นเกาะไซปรัสแล้วเราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวาแล่นไปยังแคว้นซีเรียจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่น7วันสาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อ7วันนั้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไปสาวกทั้งหลายกับทั้งภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมืองแล้วเราทั้งหลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันพวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขาครั้นพวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลมีแล้วก็สิ้นทางทะเลเราจึงคำนับพวกพี่น้องและพักอาศัยอยู่กับเขาวันหนึ่งครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไปและมาถึงเมืองซีซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวก7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านฟิลิปมีบุตรหญิงพรหมจารี4คนซึ่งเป็นผู้ทำนายครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยพระเจ้าเถิดต่อมาเราก็จัดแจงข้าวของและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ได้ไปกับเราเขานำเราไปหาคนหนึ่งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัสเป็นสาวกเก่าแก่ให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเปาโลเยี่ยมยากอบเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็รับรองเราไว้ด้วยความยินดีครั้นรุ่งขึ้นเปาโลกับเราทั้งหลายจึงเข้าไปหายากอบและพวกผู้ปกครองก็อยู่พร้อมกันที่นั่นเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทำในหมู่คนต่างชาติโดยการปรนิบัติของท่านครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าและเขากล่าวแก่เปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้ยินถึงท่านว่าท่านได้สั่งสอนพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบว่าท่านมาแล้วเหตุฉะนั้นจงทำอย่างนี้ตามที่เราจะบอกแก่ท่านคือว่าเรามีคน4คนที่ได้บ่นตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชำระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อเขาจะได้โกนศีรษะคนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยู่แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั้นเราได้เขียนจดหมายตัดสินให้เขาทั้งหลายงดไม่รับประทานของซึ่งบูชาแก่รูปเคารพไม่รับประทานเลือดไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและไม่ล่วงประเวณีเปาโลจึงพา4คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นได้ชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จคือวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคนเปาโลถูกจับในพระวิหารครั้นเกือบจะสิ้น7วันแล้ว พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชนแล้วจับเปาโลร้องว่าชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิดคนนี้เป็นผู้ที่ได้เสี้ยมสอนคนทั้งปวงทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นอีกเขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยจึงทำให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทินเพราะแต่ก่อนคนเหล่านั้นเห็นโตรฟิมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ฮือกันขึ้นคนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกันและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูเสียทันทีเมื่อเขากำลังหาช่องจะฆ่าเปาโลข่าวนั้นลือไปยังผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองในทันใดนั้นนายทหารจึงคุมพวกทหารกับนายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลนายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและได้ทำอะไรบ้างบางคนในหมู่คนเหล่านั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารครั้นมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกเปาโลขึ้นเพราะคนทั้งปวงกำลังคอยทำร้ายเพราะคนทั้งปวงเหล่านั้นตามไปร้องว่าจงเอาเขาไปฆ่าเสียเปาโลแก้คดีต่อหน้าประชาชนเมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือนายพันจึงถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ซึ่งได้ก่อการกบฏแต่ก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารมิใช่หรือแต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทั้งปวงสักหน่อยครั้นในพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดโบกมือให้คนทั้งปวงเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบลงแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรูว่าบทที่22ดูก่อนพี่น้องและท่านผู้อาวุโสทั้งหลายขอฟังคำให้การซึ่งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้ท่านฟังณบัดนี้ครั้นเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็ยิ่งเงียบลงกว่าก่อนเปาโลจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียแต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอลตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการจึงมีใจร้อนรนในการปรนิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างท่านทั้งหลายทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตายและได้ผูกมัดเขาจำไว้ในคุกทั้งชายและหญิงตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้องและข้าพเจ้าได้เดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสียเปาโลเล่าเรื่องการกลับใจของตนครั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยงในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเร็ตซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างแต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงการทุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่องจากแสงแรงกล้านั้นคนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออนาเนียเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีเป็นที่นับถือของพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้กล่าวว่าพี่ซาโลเอ๋ยจงเห็นได้อีกเถิดข้าพเจ้าจึงเห็นได้ในเวลานั้นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านเห็นและได้ยินนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ลบล้างความผิดบาปของท่านเสียพระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปหาคนต่างชาติเมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่ผวังข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วด้วยว่าเขาจะไม่รับคำของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเราข้าพเจ้าจึงทูลว่าพระเจ้าข้าคนเหล่านั้นทราบอยู่ว่าข้าพระองค์ได้จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่คุกและเคี่ยนตีตามธรรมศาลาและเมื่อเขาทำให้โลหิตของสเตเฟนผู้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ตกนั้นข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบในการนั้นด้วยและข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเตเฟนนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้ให้เจ้าไปไกลไปหาคนต่างชาติในพันคุมตัวเปาโลไว้เขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้แล้วก็ร้องเสียงดังว่าคนเช่นนี้อยู่หนักแผ่นดินไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุประการใดครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการที่จะเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อในร้อยได้ยินแล้วจึงไปบอกในพันว่าท่านจะทำอะไรนั่นคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมฝ่ายในพันจึงไปหาเปาโลถามว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดเปาโลจึงตอบว่าใช่แล้วในพันจึงว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั้นเราต้องเสียเงินมากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดขณะนั้นคนทั้งหลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและในพันเมื่อทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้เปาโลต่อหน้าสภาครั้นวันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใดจึงได้ถอดเครื่องจำเปาโลสั่งให้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ในที่ประชุม บทที่23ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองครั้นเปาโลเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั้นเป็นพวกซาดูสีส่วนหนึ่งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่งท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรของพวกฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีก็เกิดเถียงกันขึ้นและที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวกด้วยพวกซาดูสีถือว่าการที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้นแล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหลและพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดอะไรถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขาท่านจะว่าอะไรเล่าเมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้นนายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉีกเสียท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหารในเวลากลางคืนวันนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่าเจ้าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มชั้นใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมชั้นนั้นการปองร้ายต่อชีวิตของเปาโลครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียคนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าได้สาบานตัวแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่าพวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ซักถามความให้ท่วนถี่ยิ่งกว่าแต่ก่อนฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึงแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้นจึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโลเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเหตุฉะนั้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นพาไปหานายพันกล่าวแก่ท่านว่าเปาโลผู้ถูกขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้าขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบนายพันจึงจูงมือชายนั้นไปแต่ลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เราเขาจึงตอบว่าพวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ่งนี้ทำเสมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าก่อนเพราะฉะนั้นท่านอย่าฟังเขาเพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่า40คนคอยปองร้ายต่อเปาโลและได้สาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียและเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วกำลังคอยรับคำอนุญาตจากท่านนายพันจึงให้ชายหนุ่มนั้นไปกำชับว่าอย่าบอกผู้ใดให้รู้ว่าเจ้าได้แจ้งความเรื่องนี้แก่เราเขาส่งเปาโลไปให้เฟลิกเจ้าเมืองฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70คน และทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3 ทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองแล้วในพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้คลาวดิอัสลีเซียสเรียนเจ้าคุณเฟลิกซ์ท่านผู้ว่าราชการทราบพวกยิวได้จับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ด้วยข้าพเจ้าได้ยินว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรื่องอันเกี่ยวกับบทบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือควรจะต้องจำไว้เมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านทีเดียวแล้วได้สั่งให้โจทไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่านดังนั้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีตามคำสั่งครั้นรุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหารครั้นทหารม้าไปถึงเมืองซีซาริยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจดหมายแล้วจึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหนเมื่อท่านทราบว่ามาจากซิริเซียท่านจึงกล่าวว่าเมื่อโจทมาพร้อมกันแล้วเราจะฟังคำให้การของเจ้าท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วังของเฮโรดบทที่24เปาโลแก้คดีต่อหน้าเฟลิกซ์ครั้นล่วงไปได้5 วันอานาเนียมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่และทนายคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูลัสเขาเหล่านี้ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองครั้นเรียกเปาโลเข้ามาแล้วเทอร์ทูลัสจึงเริ่มฟ้องว่าท่านเจ้าคุณเฟลิกซ์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสงบสุขยิ่งนักเพราะท่านให้มีการปรับปรุงอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาตินี้ข้าพเจ้ารับอยู่ทุกประการทุกแห่งด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ยิ่งแต่เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไปข้าพเจ้าขอความกรุณาโปรดฟังข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ่งด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักว่าคนนี้เป็นคนพาลยุยงพวกยิวทั้งหลายให้เกิดการวุ่นวายทั่วพิภพและเป็นตัวการของพวกนาซาเร็ตนั้นกับอีกนายหนึ่งเขาหมายจะทำให้พระวิหารเป็นมลทินข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจับเขาไว้ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขาท่านจะทราบได้ว่าข้อกล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่ฝ่ายพวกยิวจึงสนับสนุนคำกล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อผู้ว่าราชการเมืองทำสำคัญให้เปาโลพูดท่านจึงเรียนว่าเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็นผู้พิพากษาให้ความยุติธรรมแก่ชาตินี้หลายปีแล้วข้าพเจ้าก็จะขอแก้คดีของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจท่านสืบทราบได้ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12 วันเขาไม่ได้เห็นข้าพเจ้าเถียงกันกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือยุยงประชาชนให้วุ่นวายไม่ว่าในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองเหตุการณ์ทั้งปวงที่เขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้เขาพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่งคือตามทางนั้นที่เขาถือว่าเป็นลัทธินอกรีตข้าพเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เชื่อถือคำซึ่งมีเขียนไว้ในคัมภีร์ธรรมบัญญัติและในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะทั้งหมดข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็มีความหวังใจด้วยคือหวังใจว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอมิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ครั้นล่วงมาหลายปีแล้วข้าพเจ้านำทานมายังชนชาติของข้าพเจ้าและได้ถวายเครื่องบูชาคราวนั้นเขาได้พบข้าพเจ้าในพระวิหารเมื่อข้าพเจ้าชำระตัวแล้วเขามิได้พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรือทำวุ่นวายแต่ก็มีพวกยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียถ้าคนเหล่านั้นมีเรื่องอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้าเขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่แล้วหรือขอให้คนเหล่านี้เองกล่าวเรื่องความผิดที่เขาเห็นเมื่อข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภาเว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นในท่ามกลางเขาว่าวันนี้ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลาย พราะเหตุที่มีความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเปาโลถูกคุมตัวแต่เฟลิกซ์รู้เรื่องของทางนั้นถี่ถ้วนแล้วก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อนกล่าวว่าเมื่อลีเซียสนายพันลงมาเราจึงจะชำระความของเจ้าเฟลิกซ์จึงสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้แต่ลดหย่อนการกวดขันบ้างไม่ให้ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นเพื่อนของท่านที่จะเข้ามาปรนนิบัติเมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกซ์มากับภรรยาชื่อดรูซิลาผู้เป็นชาติยิวท่านให้เรียกเปาโลมาแล้วได้ฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อถือพระเยซูคริสต์ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั้นเฟลิกซ์ก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงพูดว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกนายหนึ่งเฟลิกซ์นึกในใจว่าเปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆแต่เมื่อ2ปีล่วงไปแล้วปอเซียสเฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกซ์เฟลิกซ์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุกบทที่25เปาโลถวายฎีกาถึงจักรพรรดิซีซาร์เมื่อเฟสทัสเข้ารับตำแหน่งราชการได้3วันแล้วจึงออกจากเมืองซีซาริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกมหาปุโรหิตกับคนสำคัญในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่านและได้วิงวอนขอให้กรุณาเขาโดยสั่งให้ส่งเปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทางฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่าเปาโลนั้นถูกคุมไว้ในเมืองซีซาริยาและอีกหน่อยหนึ่งท่านเองก็จะกลับไปยังเมืองนั้นท่านจึงว่าถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดให้พวกผู้ใหญ่ในพวกท่านลงไปด้วยกันยื่นฟ้องเอาเถิดเมื่อท่านพักอยู่ที่นั่นไม่เกิน8หรือ10วันแล้วก็ได้ลงไปยังเมืองซีซาริยาครั้นรุ่งขึ้นท่านจึงนั่งบัลลังก์และสั่งให้พาเปาโลเข้ามาครั้นเปาโลเข้ามาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมไว้รอบและกล่าวความอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อซึ่งพิสูจน์ไม่ได้เปาโลจึงแก้คดีว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำอะไรผิดกฎหมายของพวกยิวหรือผิดต่อพระวิหารหรือต่อซีซาร์ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่าเจ้าอยากจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้เราชำระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือเปาโลตอบว่าข้าพเจ้าก็กำลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของซีซาร์อยู่แล้วก็สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่นี่ตามที่ท่านทราบดีข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดต่อพวกยิวถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำผิดและได้กระทำอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่เขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วไม่มีผู้ใดมีอำนาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาถึงซีซาร์ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ถวายฎีกาถึงซีซาร์เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร
์เขานำเปาโลมาหน้ากษัตริย์อากริปปาและพระน้องนางเบอร์นิสครั้นล่วงไปหลายวันกษัตริย์อากริปปากับพระน้องนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยี่ยมคำนับเฟสทัสยังเมืองซีซาริยาขณะที่ท่านค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสทัสก็เล่าคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่ามีคนหนึ่งชื่อเฟลิกซ์ได้ขังทิ้งไว้เมื่อข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็มพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขาข้าพเจ้าจึงตอบว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทกับจำเลยมาพร้อมหน้ากันและให้จำเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้นครั้นพวกโจทกับจำเลยมาพร้อมกันที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้รอช้าในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาจำเลยเข้ามา
เมื่อพวกโจทยืนขึ้นเขาไม่ได้กล่าวหาจำเลยเหมือนที่ข้าพเจ้าคาดไว้นั้นเป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเองและด้วยเรื่องคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าจะใคร่ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ชำระความนั้นที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลได้ขอให้ขังไว้เพื่อให้มหาจักรพรรดิตัดสินข้าพเจ้าจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสทัสว่าข้าพเจ้าจะใคร่ฟังปากคำคนนั้นด้วยเฟสทัสจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านจะได้ฟังเขาครั้นวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพารเป็นที่สง่าผ่าเผยมากจึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในนครนั้นและเฟสทัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเฟสทัสจึงทูลว่าดูก่อนท่านกษัตริย์อากริปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายเห็นคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งไรที่ควรจะต้องตายและเพราะเขาเองได้ถวายฎีกามหาจักรพรรดิข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไปข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ชัดเรื่องคนนี้ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั้งหลายมีกษัตริย์อากริปปาเป็นประธานหวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วจะมีเรื่องพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าที่จะส่งจำเลยไปและไม่ได้ส่งข้อหาไปด้วยก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรื่องบทที่26เปาโลแก้คดีหน้าพักอากริปปาฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้เปาโลจึงยื่นมือออกเริ่มแก้คดีว่าท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้าพระบาทถือว่าเป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักฝ่าพระบาทวันนี้ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้นเพราะฝ่าพระบาทมีความรู้ชำนาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้วเหตุฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวทั้งหลายก็รู้จักความเป็นอยู่ของข้าพระบาทตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้วคือตั้งแต่แรกข้าพระบาทได้อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและที่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาก็รู้จักข้าพระบาทแต่เดิมมาถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระบาทดำรงชีวิตตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุดคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิจารณาพิพากษาก็เนื่องด้วยเรื่องมีความหวังใจในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าได้อุตส่าห์ปรนนิบัติทั้งกลางวันกลางคืนด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความสำเร็จตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังใจอันนี้พวกยิวจึงฟ้องข้าพระบาทเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงพากันถือว่าการที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการที่เชื่อไม่ได้ข้าพระบาทเคยได้คิดในใจของตนเองว่าสมควรจะทำหลายสิ่งซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธนั้นสิ่งเหล่านั้นข้าพระบาทได้กระทำในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อข้าพระบาทรับอำนาจจากพวกมหาปุโรหิตแล้วข้าพระบาทได้ขังวิสุทธชนหลายคนไว้ในคุกและครั้นเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาทได้ทำโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้า
และเพราะข้าพระบาทโกรธเขายิ่งนักข้าพระบาทได้ตามไปข่มเหงถึงหัวเมืองในต่างประเทศเปาโลเล่าเรื่องการกลับใจของตนดังนั้นเมื่อข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสได้ถืออำนาจจากพวกมหาปุโรหิตข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกำลังเดินทางไปข้าพระบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาทครั้นข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มขมำลงที่ดินข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซึ่งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองข้าพระบาททูลถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนั่นแหละแต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิดด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็นและถึงเหตุการณ์ที่เราจะสำแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้และจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปหานั้นเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเราคำซึ่งเปาโลเป็นพยานต่อพวกยิวและคนต่างชาติข้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นและมิได้ขัดขืนแต่ข้าพระบาทได้กล่าวสั่งสอนเขาตั้งต้นที่เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแว่นแคว้นยูเดียและแก่ชาวต่างประเทศให้เขากลับใจใหม่ให้หันมาหาพระเจ้าและกระทำการซึ่งสมกับที่กลับใจใหม่แล้วเพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระบาทที่ในพระวิหารและพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระบาทเสียเป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระบาทข้าพระบาทจึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และอาจเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ใหญ่ผู้น้อยข้าพระบาทไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะกับโมเสสได้กล่าวไว้ว่าจะมีขึ้นคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่คนต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งคืนพระชนเปาโลทูลเสนออากริปปาให้ทรงเชื่อถือครั้นเปาโลกำลังพูดแก้คดีอย่างนั้นเฟสทัสจึงร้องเสียงดังว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจึงทำให้เจ้าคลั่งไปแต่เปาโลกล่าวว่าท่านเฟสทัสเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่คลั่งเลยแต่ว่าได้พูดคำสัตย์จริงและคำที่ปกติชนจะพูดด้วยว่าท่านกษัตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ดีแล้วข้าพเจ้าจึงกล้ากล่าวต่อพรรคของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นที่ได้พ้นพระเนตรของพระองค์เพราะการเหล่านั้นมิได้กระทำกันในที่ลับลี้ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาฝ่าพระบาทเชื่อพระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะหรือไม่พระเจ้าค่าข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาทเชื่อกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยคำชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเปาโลจึงทูลว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพระบาทมีความปรารถนายิ่งนักไม่ว่าด้วยคำชักชวนน้อยหรือมากที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทมิใช่ฝ่าพระบาทองค์เดียวแต่คนทั้งปวงที่ฟังข้าพระบาทวันนี้ด้วยเว้นเสียแต่เครื่องจำจองนี้กษัตริย์กับผู้ว่าราชการเมืองและพระน้องนางเบอร์นิสและคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยจึงลุกขึ้นครั้นออกไปแล้วจึงพากันพูดว่าคนนี้มิได้ทำสิ่งใดที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจำจองไว้ฝ่ายกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่าถ้าคนนี้ไม่ได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้ บทที่27เปาโลแล่นไปสู่โรมครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลีเขาจึงมอบเปาโลกับนักโทษอื่นบางคนไว้กับในร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสเป็นนายทหารในกองของออกัสตัสเราทั้งหลายจึงลงเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอัดรามิทิยุมซึ่งจะออกไปยังตำบลที่อยู่ตามฝั่งแคว้นเอเชียเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งอยู่กับเราชื่ออาริสทาราคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโลนิกาวันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่เมืองไซดอนฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปราณีแก่เปาโลยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทั้งหลายเพื่อจะรับการปรนิบัติครั้นเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลมเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปัมฟิเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลีเซียที่เมืองนั้นในร้อยได้พบเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้พวกเราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและได้มาถึงเมืองคานีดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองซาโมเนเมื่อเรือแล่นเลียบฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็นเราจึงมายังตำบลหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นครั้นเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากมิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยแต่ในร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้นและเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่นเพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์อันเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีตสำหรับจอดกำบังลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้เกิดพายุที่ทะเลเมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆเขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีตแต่แล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดจากแผ่นดินครั้นเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้อย่างยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลมครั้นรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มขนของบรรทุกทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอถึงวันที่3เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไปครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้มีใจดีๆไว้ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอำนวยตามคำเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงมีใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งจนถึงคืนที่14แล้วเมื่อเราก็ยังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียประมาณเที่ยงคืนพวกกลาสีก็สำคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้วครั้นหยั่งน้ำดูก็ได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หยั่งน้ำได้30เมตรเขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่งที่มีหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วตั้งหน้าคอยเวลารุ่งเช้า เมื่อพวกกาลาสีหาช่องจะหนีจากกำปั่นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกำปั่นท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลยพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงน้ำไปเสียเมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงชวนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องเฝ้าคอยอยู่และอดอาหารมิได้รับประทานอาหารอะไรตลอดมาฉะนั้นข้าพเจ้าขอชวนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วก็หักรับประทานคนทั้งปวงก็มีใจดีขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราทั้งหลายที่อยู่ในกำปั่นนั้นรวม276คนเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในกำปั่นทิ้งเสียในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นเรืออับปางครั้นสว่างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งเสียในทะเลแล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่งครั้นมาถึงตำบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันกำปั่นก็เกยดินหัวเรือติดแน่นออกไม่ได้แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสียกลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้ำหนีไปได้แต่ในร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตายจึงห้ามพวกทหารมิให้ทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายไปหาฝั่งก่อนฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะไม้กำปั่นที่หักไปบ้างดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนบทที่28เปาโลบนเกาะมอลตาครั้นรอดพ้นภัยแล้วพวกเราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลตาฝ่ายชาวพื้นเมืองมีความกรุณาแก่พวกเราอย่างผิดปกติเขาก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่เมื่อพวกชาวพื้นเมืองนั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันทีแต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านานมิได้เห็นท่านเป็นอะไรเขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบริอัสมีไร่นาอยู่ใกล้ตำบล นั้นท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดี3วันฝ่ายบิดาของปูบริอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายครั้นทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาและเขาก็หายด้วยเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเขาจึงนำสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรือเปาโลถึงกรุงโรมครั้นล่วงไป3เดือนพวกเราจึงลงเรือกำปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาวกำปั่นลำนั้นมีรูปราศีมิถุนเป็นเครื่องหมายพวกเราแวะที่เมืองไซลาคิวส์จอดอยู่ที่นั่น3วันเราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยิอูมครั้นรุ่งขึ้นลมทิศใต้ก็พัดมาวันที่2จึงมาถึงเมืองโปทิโอลีเราพบพวกพี่น้องที่นั่นและเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขา7วันแล้วเราจึงไปถึงกรุงโรมครั้นพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเราเขาจึงออกมาหาเราที่บ้านตลาดอัปปีอัสและที่บ้าน3ร้าน เมื่อเปาโลเห็นเขาแล้วจึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีใจดีขึ้นครั้นพวกเรามาถึงกรุงโรมเขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้เปาโลเทศนาในกรุงโรมครั้นล่วงไป3วันแล้วเปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในมือของพวกโรมครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าจึงจำต้องถวายฎีกาถึงซีซาร์แต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่านเพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมากล่าวร้ายท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือรัฐทินี้ก็ถูกติเตียนทุกแห่งเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะเป็นหลักคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของประชาชนนี้ก็มึนงงหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้คนให้นำความรอดของพระองค์ไปยังคนต่างชาติแล้วเขาก็จะฟังเปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2ปีในตึกที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเปิดเผยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวาง